Lojza narazil na jeden přepad, který se mi do toho nevešel, nebo uvidím, zatím to tak vypadá. Když jsme se s Vláďou Zbytkem domlouvali, jaký program zvolit na to odpoledne, tak jsem poslal několik variant, několik možností, co by mohlo být, ať si staršovstvo vybere. Překvapivě nechtěli kázání druhé. Ale z toho právě nejvíc, co starší zvolili, bylo tohleto ohlédnutí za životem v mládeže v letech 93 až 2006, ale ne s tím, že to bude nějaké sentimentální vzpomínání stárnoucího muže na zlatá mladá léta, ale spíš pohled už trošku s odstupem a s nadhledem, co jsme se naučili, v čem nás to inspirovalo a co může být vlastně důležité i pro sbor dnes, pro mládež dnes, co může být výzvou, ve které stojí za to nějakým způsobem pokračovat. Když jsem to přislíbil a dohodli jsme se, tak jsem zjistil, jak velké to je sousto. Že z toho množství vybrat něco, aby to netrvalo 3,5 hodiny, ale jenom 2¾, bylo velmi náročné. Ale začnu něčím klíčovým. Já možná tady budu v průběhu toho zmiňovat různé lidi, různé situace, lidské příběhy, ale zprvu bych chtěl obrátit pozornost k Pánu Bohu s vděčností za to, co On dělal, že to a potvrdit a vyznat, že to především bylo jeho dílo, že on nás nějak vedl, on nás doplňoval, on nás v tom posiloval. Začnu vzpomínkou na září roku 92, kdy jsme byli na návštěvu Hambálkových a šli jsme odpoledne procházkou po obchvatu v Rosicích. Možná se divíte, proč po obchvatu v Rosicích pěšky, no protože tam tenkrát žádná auta ještě nejezdila. Tak dávno ta vzpomínka sahá. A vtehdy jsem byl asi půl roku členem pardubického sboru a Martin mě oslovil s tím, že by rád předal vedení mládeže, které se věnoval předtím několik let, a že by to rád předal mně. Moje první reakce v duchu, teda to jsem Martinovi neřekl, v duchu byla, jo, tak já to beru. Já už jsem 3 roky dělal vedoucího mládeže v Hradci, já jsem připravený, tak já to vezmu. Jenže jsem záhy hnedka v tom následujícím týdnu musel na vojnu s těmi poplachy. Původně na 11 měsíců a celé to prostředí, čas zkoušky, různé ty nároky, tak to mě docela srazilo hřebínek. Samozřejmě jsem se tam modlil, chodil jsem si číst Bibli do knihovny, která tam byla a také na návštěvy do různých zborů v okolí. A jednou, to bylo tak asi v polovině února, jel jsem ke své tetě, která bydlela na Slovensku, a přem mi ujel autobus, tak jsem šel asi 4 kilometry takhle do kopce mezi hnědouhelnými doly. Teďka zima, sichravo, nevlídno, teďka ty světla těch strojů, co tam byly, nějaká ten popílek nebo co to lítá ve vzduchu. Naprosto nečekané prostředí to, že by tam třeba Pán Bůh mohl být nebo neskůli něco říct. A právě tam jsem ten hlas, to pozvání slyšel podruhé. Už to nebyl Martinův hlas, ale byl to Boží hlas, pozvání k této službě, k vedení pardubické mládeže. Tak jsem pak psal dopis Tomášovi Holubcovi, popsal jsem mu svoji zkušenost a začali jsme to připravovat. Zvláštním způsobem, opět bych to přičetl hlavně, že Pán Bůh se o to postaral, že mě byla zkrácena vojna o 4 měsíce, což by vydal další samostatný příběh někdy jindy. Ale díky tomu vlastně jsme mohli už s mládeží vyjet v létě na pobyt. Plánovali jsme na poslední chvíli, tak žádná chata nebyla k dispozici, tak jsme využili pozvání Kudláčkových, kteří mají chatičku na Seči, kde normálně pobývají 3 lidé, je to tak akorát. A nás tam bylo asi 15 nebo kolik, ale bylo to skvělé, byl to pobyt, kde jsme mohli začít. Tady mi dovolte malou odbočku. Když jsem v Hradci, protože pokud nevíte, jsem rodilý Hradečák, v Hradci začal ve svých 14 letech chodit do mládeže, tak byl právě ustanoven nový vedoucí. Ten paradox byl v tom, že v Hradci Králové, v Mechově, svěřili tuto důležitou roli rodilému pardubákovi. To je prostě možná jenom v církvi. Tím vedoucím byl Jenda Hlásek a byl to skvělý vedoucí. To bych chtěl potvrdit, který mě v těch dobách velmi ovlivnil a vlastně nějak nasměroval, posunul v té duchovní cestě. No a potom po 9 letech se ten paradox opakuje v opačném směru. V Pardubicích, Perníkově, ustanoví vedoucího mládeže z rodilého Hradečáka. To je prostě možné jen v církvi. Teď se tedy z té odbočky vracím zpátky k tomu té hlavní myšlenkové linii. Když jsme tedy v létě 93 začínali zhruba v počtu 12-14 vlastně čerstvě malých lidí, kteří čerstvě opustili dorost, a během 6 let se ta skupina rozrostla asi na 40 mládežníků. A znovu chci potvrdit, že především a na prvním místě jsem to vnímal jako boží jednání, boží požehnání, možná vyslyšené modlitby střední a starší generace, kteří se pravidelně a opakovaně přimlouvali a pozbuzovali mě v tom, že se modlí, ať pokračujeme. A v té době právě, když už ta skupina byla poměrně početná, tak mě začaly napadat myšlenky, jestli by nestálo za to, že bych přestal plýtvat svým drahocenným časem v civilním zaměstnání a jestli bych se místo toho nemohl dát do služby na plný úvazek. Četl jsem třeba, že v Americe je běžné, že mají kazatele na plný úvazek pro mládež. Ostatně píše o tom už třeba David Wilkerson v Dýce a kříž. A potvrdila mi to i třeba jedna statistika, pohled na přehled účastníků sjezdu mládeže, kde jsme byli na druhém místě jako nejpočetnější mládež v církvi bratrské. A všechny ty okolní mládeže měly nějakého pracovníka, který se na nějakou část úvazku nebo aspoň část mládeži věnoval, ať už to byla Soukenická, Vinohrad nebo třeba Vsetín. Ta moje cesta k rozhodnutí vstoupit do služby na plný úvazek zase by asi vydala na samostatný příběh, ale vyberu z toho jednu perličku. Poté, co to prošlo celým tím procesem, že s tím souhlasil kazatel, souhlasilo staršovstvo, tak kromě jiného probíhaly rozhovory s Davem Pettym, vedoucím KAMU, Křesťanské akademie mladých, zda by třeba nemohla být nějaká cesta k tomu, že by nějaký americký sbor nebo více sborů mohli sponzorovat naši mládež. A Dave říkal, dobře, tak já to zkusím. Tak jsem zajásal, že to je další krok, že jsme na dobré cestě, ale hned to doplnil. Dejte mi prosím asi rok, potřebuju oslovit víc sborů, více jednotlivců, aby ta případná podpora se složila dohromady. Tak pro mě to zase bylo obrovské zklamání, že ještě rok musím chodit do civilního zaměstnání, ke kterému jsem měl stále menší a menší motivaci, aby za 8 dní od toho rozhovoru, 8 dní, ne 365, volal Dave zpátky, že se mu podařilo zkontaktovat jeden sbor v Pensylvánii, který to vezme jako celek a prostě tu službu v mládeži podpoří. Tak zase mě naplnila radost a vděčnost a potvrzení toho, že to je jako je boží cesta, boží plán. Teď se vracím tedy k tomu začátku, do toho 93. roku. Možná ještě zmíním jednu vzpomínku staršího data v roce v létě 91., kdy v Pardubicích byla konference Operace mobilizace a na to následná kampaň několika týmů, které měly sloužit v Pardubicích a v okolí. A já jsem byl určen původně, že mám být vedoucí týmu do Chrudimi, což mě lákalo a bavilo, protože už jsme s Janou chodili, tak jsem vlastně měl šanci při té kampani se s Janou vídat. Ale pak, jestli někdo onemocněl, nebo nevím, co se stalo, přišly změny a Martin mě s Chrudimi odvolal, že budu tady sloužit v Pardubicích. Přiznám se, byl jsem velmi naštvaný v tu chvíli, ale já jsem byl vlastně přidělen k týmu, který tvořili ti nejstarší dorostenci. Tak jsme měli šanci během toho týdne spolupracovat, aniž by asi kdokoliv z nás tušil, kam se to za ty 2 roky vyvine. Když jsme začínali, tak jsem to vnímal, že ta skupina spolu funguje velmi dobře, že tam jsou dobré vzájemné vztahy, že jsou na přiměřené duchovní zralosti. Tak jsem si říkal, to přeci není samo sebou. Určitě v tom byl dobrý vklad z rodinného prostředí, ale obrovské míře v tom hrálo také setkávání v dorostu. A oni toho ještě byli pořád plní, těch dorostových, té dorostové terminologie, že mluvili o náčelníkovi, tak nechtěli Petra, chtěli šéfa. a mluvili o těch orlích perech, tak jsem se ptal, co to je, že to jsou jako různí jakoby bobříci. A mluvili o tom tak, že mě strhli do toho, že jsem možná zbytečně začal plnit ta orlí pera, přičemž orlí pero nebo bobřík mlčení na víkendovce mládeže pro mě 6 hodin být sticha bylo obrovsky náročné sousto. Ale teď už mířím k něčemu, co zase je užitečné, co je možné nahlédnout jako jakýsi princip na fungování sboru, a to je určitá provázanost služeb. Že navazujeme na sebe, že to není tady ta izolovaná mládež nebo izolovaný dorost nebo jiná skupina, a že má smysl spolupracovat a navazovat jeden na druhého. A tak si pamatuju, že za Samuel Jindry jsme měli několik setkání vedoucích od besídky přes Avanu, dorost, mládež, a přesvědčili jsme se, že ta vzájemná komunikace je velmi užitečná a důležitá. A pro mě bylo důležité i to, když ten vedoucí dorostu mi předával odrostlé dorostence do mládeže, vlastně každé léto, takže vždycky tak trošku jako mě upozornil na toho, kterého odrostence, odrostenkyni, co třeba od ní, od něho čekat a jak k němu přistupovat. Ale jedno, a nevím, jestli to bylo Lojzovo nebo ještě Náčelníkovo, jedno hodnocení, jako jsem si napsal nebo zapamatoval, velmi výrazné. On je takový svéráz. Jsou chvíle, kdy ho budeš muset obejmout nebo aspoň poplácat po rameni. A jsou chvíle, kdy mu budeš muset jednu vrazit, doslova. Jenže málo kdy poznáš, co zrovna zafunguje. Takže hodně štěstí. Tak to byl možná trošku extrémní případ, ale jinak ta komunikace fungovala. Dalším, vlastně druhým principem, který jsem už tehdy považoval za důležitý a dodnes považuji, je zapojování mládežníků do různých služeb. My jsme hned na začátku v tom 93., ač nás nebylo mnoho, tak rozdělili mládež asi do 3 nebo 4 hudebních skupinek a jezdili jsme podle možností sloužit tenkrát nejenom do Kvasína, ale i do Chruděmi nebo do Proseče, že domluvili jsme se s tím, kdo tam kázal, že třeba vzal 4 mládežníky do auta, kteří obohatili tu bohoslužbu, to shromáždění zpěvem. A už přitom jsme tak nějak poznávali, učili se, že mládež není jenom zábavný klub s fajn lidmi, není to jenom o tom, že tam máme fajn duchovní klima, ale že jsme součástí něčeho většího. A když také přijímáme, že je dobré dávat, nejenom si nechat sloužit, ale také sloužit. Když se cítíme, tak tu vstřebanou energii někde také vydat. Ty skupinky asi nevydržely moc dlouho, to si přesně nepamatuji, ale vím, že pak mládežníci byli zapojeni v besídce, později v Avaně, ve Chvalách. Někteří se vraceli do služby v dorostu a přiznám se, že jsem někdy vedoucím dorostům záviděl, že jak je znali, tak si vybrali ty, asi nemůžu říct nejlepší, to bych zase urazil ty mládežníky, ale vybrali si ty skvělé spolupracovníky, se kterým se jim dobře pracovalo, a pak někdy nám třeba v mládeži chyběli. Ale byl to důležitý podnět, inspirovat nebo povzbuzovat k zapojení do služby, který se možná sboru vyplácí v tom, že snad máte kandidáty do staršovstva, protože když jsem to z dálky sledoval, že vlastně několik z nich už bylo, nebo i dneska je ve službě jako starší. A ještě jedna služba mi přišla zajímavá, a to jsou zvukaři. Když jsme se pak přestěhovali sem do archy, tak to byla možná přirozená služba pro řadu kluků, ale říkal jsem si, že ta zvukařská kabina má nějaké své kouzlo, nebo to je nějaké extrémně požehnané místo, že kromě toho, že se tam ten zvukař vlastně schoval, že tam je sám a že nemusí být s lidma, tak přišlo úplně opačné, že spousta z těch zvukařů se stala vedoucí skupinky. Kdo tam sedí dneska? Marek. Marku, jo, ty už máš nějakou skupinku, viď? Jo, možná Marek byl jedním z těch iniciátorů nebo těch, kdo ty zvukaře pak posílal právě jako vedoucí skupinky. Takže služba. Vnímali jsme to jako důležité, že to není o tom potkat se, ale také dávat a podporovat svou náležitost. Tak, dostávám se dál. Co bych chtěl zmínit, abychom se nebáli ve sborech, a to i třeba právě s mladou generací, podporovat tvořivost. Mám za to, že církev obecně je tak trochu ráda, když věci fungují, jak mají. Když to má ty své dané meze, mantinely, když to má své vyjeté koleje, které vlastně známe, ve kterém nám je dobře, ve kterém nám je bezpečno. Ale chtěl bych říct i díky tomu ohlédání se zpět, nebojme se jít o kousek dál. Nebojme se podporovat kreativitu a dobré nápady. A chtěl bych to ilustrovat na jednom spontánním příkladu z letního pobytu v Bartošovicích, kde úplně nečekaně spontánně vznikl nápad, že uděláme během toho letního pobytu společné Vánoce a Silvestr. Vy, kteří mě znáte, víte, že jsem plánovač a že kdo jste byli na tom letním pobytu, že to prostě jsme měli program, který se víceméně dodržoval a popravdě místa na kreativitu tam příliš mnoho nebylo. Ale tohle vzniklo, už vůbec nevím jak, ale že si uděláme Vánoce a Silvestra. A vzpomínám si na to tvůrčí napětí, které pak vzniklo při tom společném setkání po obědě, kdy jsme to začali plánovat, a že jsme rozdělovali si úkoly, že někdo půjde do lesa a opatrně vyjme smrček i s kořenem, aby nám posloužil jako vánoční stromeček a pak ho tam po novém roce zase vrátí přesně na to místo. Některé holky začaly vyrábět ozdoby, některé péct cukroví. Někdo jel do Žamberka v prodejně hudebnin, že koupí kazetu s vánočními koledami. Tak pak líčili výraz té paní, když chtěli v půlce srpna vánoční koledy, jak se tvářila nevěřícně, co vlastně po ní chtějí, ale přece jenom nějakou kazetu tam zádu našla. Koupilo se nějaké šampaňské, alko i nealko, podle věku. A ten nádherný srpnový večer jsme měli opravdu nefalšované Vánoce. Každý si vzal na sebe to nejlepší, co měl, dávali jsme si nějak dárečky, svítil tam stromeček, byla to idylická chvíle. A to díky tvořivosti a invenci všech mládežníků. A ještě jsme se domluvili také, že vlastně ten večer plynule přejdeme ze štědrého večera do silvestrovské noci. Takže když ten štědrý večer se chýlil ke konci, tak jsme začali hrát silvestrovské hry a domluvili jsme se, abychom někoho nerušili, že posuneme čas o hodinu a půl, takže ta naše půlnoc byla už ve 22:30, abychom nebyli na obtíž svým sousedům. To se tak úplně nepovedlo. Ve 22:40, tedy pro nás v 0:10, tam přijela policejní hlídka. Byli jsme blízko hranic, takže to neměli daleko. A cože tady děláte? No, slavíme Silvestra jako každý rok. Nevím přesně, jak ten rozhovor probíhal dál. Vím, že ti policisté si s námi zjevně nevěděli rady, ale tak nějak se nás snažili umírnit, abychom nerušili, což jsme jim tak nějak přislíbili. A ještě když se loučili, tak odcházeli s přáním, aby už se nemuseli vracet a Víťa Novák na ně volá tak zvesela, tak šťastný a veselý nový rok. Ale přesto ta vzpomínka zůstává s tím, že spontánně a rychle jsme dokázali vytvořit něco, co zůstalo i ve vzpomínkách dlouho. A teďka před takovou krátkou přestávkou, no před další písničkou, bych se chtěl podělit ještě o jeden osobní moment. V době, když jsme se rozrůstali a třeba také v týmu vedení přemýšleli, za kolik lidí se můžeme nebo máme konkrétně modlit. Přiznám se, že jsem byl tím ovlivněn kazatelem Vlado Pfeifferem, tatínkem Dandy, se kterým jsem se potkával za studií v Žilině, a on nás hodně vybízel k tomu, abychom se modlili za konkrétní počty. A ten jeho počet byl, modleme se za 5 nových rodin. V žilinském sboru, nebo tehdy stanici, která měla 5 rodin, on se modlil za nových 5 rodin, což se zdá jako zdvojnásobit sbor, to není úplně tak rychlé a reálné. Ale přesto byl v tom vytrvalý a přesto i nás, kteří jsme tam chodili na mládeži, tak nás v tom povzbuzoval. opakovaně naléhal. A když se podívám zpětně, v Žilině dneska jsou dva pěkné početné sbory. Možná 50 rodin tam je. Možná i díky těm modlitbám, které bratr Pfeiffer sám se modlil a vybízel ostatní. Tak otázka pro nás, za kolik lidí se můžeme, máme, za kolik se já můžu modlit. A první číslo, které mi naskočilo, bylo 1000 lidí. 1000 mladých lidí. Tak když jsem si to uvědomil, kolik jsem vyslovil nebo kolik mě napadlo, tak si říkám, seš blázen. Tak říkám, no dobře, tak 200. Tak jsem se modlil za 200 lidí a i v nějakém okruhu jsme se modlili. A pak v jeden moment, když se takhle modlím, tak jako bych znovu zaslechl Boží hlas nebo Boží reakci na ty modlitby. Jakoby Pán Bůh říkal, víš, ale já mám v tom městě 12 tisíc mladých lidí. A přiznám si, že to byl velmi jako silný moment, že to bylo ohromující, až vlastně zahambující. Kam sahá naše víra, naše očekávání toho, co Pán Bůh může dělat. Jsem říkal, já nemám víru na 1000 lidí. Měl jsem víru na těch zhruba 200. Ale i tohle to mě přesvědčilo, že Pán Bůh někdy se dívá jinak, nebo jiným úhlem pohled, nebo s jinou perspektivou. Má jiný pohled, než je ten náš. Možná my se díváme optikou reality, optikou známých věcí, osvědčených zkušeností, že to Pán Bůh se dívá optikou svého zájmu, který je, aby nikdo nezahynul. Své lásky ke každému jednomu člověku. Nikdo mu není lhostejný. Jsem rád, že nakonec vlastně jsme asi 200 mladých lidí za tu dobu oslovili, že jim bylo sdíleno evangelium a že docela, nechci říct, polovina, ale méně než polovina, přesto nepodstatná část z nich zůstala u Pána zapojena i v různých službách. Tak, slíbil jsem teďka dát přestávku, poprosím skupinku. V refrénu té písničky zní slova tvé srdce chci mít. Přišlo mi to, že to zapadá tady k tomu vyznání, abychom cítili nebo vnímali lidi, situace kolem nás Božím pohledem. Tak, děkuji za písničku. Chtěl bych na dalším konkrétním příkladu nebo konkrétní situaci dosvědčit, že Pán Bůh plní naše sny. Když mi bylo nějakých 14 nebo 15 roků, tak jsem přemýšlel o tom a trošku snil, že bych chtěl být profesionální sportovec. Nejlépe basketbalista, případně hokejista. Ale jakož jsem v té době žádný sport nedělal, tak mi bylo jasné, že jako už mi takzvaně ujel vlak, že už tenhle ten sen se nesplní. Ale později mi to Pán Bůh svým způsobem vynahradil. Bylo to tehdy, když někdy v roce 2002 nebo 2003 nám David Novák poslal jednoho basketbalového trenéra, Američana, který ve své kariéře mimo jiné dělal asistenta trenéra v NBA, tedy v nejvyšší, nejlepší americké soutěži. A s tím, že on může trénovat tam, kde mu to domluvíme, že to může být zajímavý trénink a taky, že byl. Jednak jsme chodili na Bexu dnešní, na basketbalový klub na tréninky s dorostenci, myšleno jejich dorostenci, basketbalisty. A také jsme měli domluvený tréninky v rámci tělesné výchovy na školách. Pak jsme každé odpoledne hráli v polabinách venku a v sobotu pak to nějak vyvrcholo turnajem. A k tomu ještě asi dvakrát jsme v kavárně byli, dívali jsme se na nějaké filmy nebo videa z basketu. A takže vlastně celý týden, já jsem s ním byl, překládal jsem, celý týden jsem se věnoval basketbalu. A pak mi to v jeden moment došlo. Teď já vlastně hraju basketbal ve své pracovní době. Takže jsem profesionální basketbalista, že? Když se to tak přeloží. Upřímně udělalo mi to radost, tenhle ten moment, že aspoň na chvilku, že Pán Bůh mi dopřál něco, co kdysi bylo mým snem. Ale když jsem vzpomínal na službu tady toho bratra muže, tak s tím je spojená jedna velmi nepříjemná vzpomínka a to, že jsme z gymnázia na Dašické byli vyhozeni v podstatě z minuty na minutu. Někdy, nevím, jestli to bylo úterý nebo středa, kdy se nás ředitel zavolal do kanceláře, řekl, končíte, už se tady neukážete. Když jsme se ptali, proč, nebo ptal jsem se, proč, že tady předáváte křesťanství nebo šíříte křesťanství. Jediné, co ten trenér řekl, když se představoval, pracuju pro křesťanskou organizaci v Atleti Fakci. A pak už křesťanství vůbec nezmínil, věnoval se basketbalovému tréninku. To přesto asi někomu z rodičů vadilo, že volal panu řediteli a pan ředitel nás tedy poslal pryč. Bylo to velmi takový nepříjemný moment, zkouška, test, který zase zůstává ve vzpomínkách, ale myslím, že celkově jinak to, ta akce přispěla k tomu, co jsme připravovali a jak jsme chtěli sloužit malým lidem tady ve městě. V tom přehledu teďka se dostávám kousek dál, někdy nyní dole 2003-2004 a chtěl bych na dalším příkladu ukázat důležitost nějakého, ať už řeknu strategického plánování nebo přemýšlení s nějakým nadhledem nebo s dlouhodobým výhledem. V té době už věkové nůžky naší mládeže byly rozevřeny někdy možná na nějakých 12 let, od 15 do 27 zhruba, což už úplně nefungovalo dohromady. A tak se začala formovat starší mládež, později přejmenovaná na Evergreeny. A mám za to, že jsme jako využili chvíli, která k tomu byla příhodná. Protože vím, že řada sborů tak trochu možná zaspala tuto výzvu, že mladí lidé neodcházejí do rodin jako dřív, z mládeže hnedka do třeba skupinky mladých rodin, že tady vzniká určité vákum, se kterým možná církev neumí tak dobře pracovat. A tak jsem to vnímal jako dobré, že to je něco, co stojí za to, abychom podpořili. A byl to velmi dobrý plán, který i staršostvo podpořilo. Jehož hlavními nositeli byli zejména Marek s Monikou Kalvachovi. A když to celé se to odsouhlasilo, schválilo, domluvilo, všichni to přijali, tak Marek s Monikou odjeli na dlouhodobý pobyt na Ukrajinu. Takže to vedení zůstalo znova na mě, tak jsem vlastně měl v jednu dobu dvě mládeže. Teď řeknu něco, za co se předem omlouvám, že naštěstí přišla na Ukrajině oranžová revoluce a Marek s Monikou se museli brzo vrátit zpátky. Říkám, omlouvám se, tohleto se zlehčovat nemá. Ale to, co vlastně přineslo nějakou krizi, tam přineslo užitek tady, že se mohli té služby potom ujmout. Chtěl bych taky vzpomenout na službu Marka Krupy, který nějakou dobu tady s námi byl misionář, který pocházel z oblasti kolem Chicaga. Byl nám velkou pomocí a jedním z těch jeho impulzů, který často opakoval, byl, že je důležité udržovat rovnováhu mezi učednictvím a misií. Aby věci, které děláme dovnitř, pro sebe, byly v rovnováze s tím, co děláme směrem ven pro hledající studenty v našem okolí. Aby to bylo vybalancováno, abychom nebyli jenom do sebe zaměření. A tak jsme měli více příležitostí a možností, jak studenty zvát do mládeže, do sboru, k víře Ježíši. Říkali jsme tomu, že máme otevřené dveře přes Englishcamp, víkendy s Atleti Fakci, letní pobyty, puťáky, výjezdy do Tater, multisportovní kemp, čajárnu jsme měli možná každý měsíc a využívali jsme skvělé zázemí, které zborová kavárna k tomu poskytuje. A dodnes si tento odkaz nebo tenhle impuls, který Marek předával, nesu jako něco důležitého, aby nejen mládže, ale i sbory fungovaly v tomto smyslu v rovnováze. Když jsem zmínil puťáky, tak nedá mi to, abych teďka možná trošku s odlehčením, ne tak vážně, vzpomněl některé silné zážitky, které jsme tam měli. Ten první je z puťáku do Rychlebských hor, to je takové pohoří na severozápad nad Jeseníkama, na hranici s Polskem, takový hodně jako zapadlý kout daleko od civilizace, což je na druhou stranu pro puťák ideální. A jeden den podle mapy, tenkrát jsme ještě chodili podle papírové mapy v měřítku 1:50, takže úplně nic moc. A měli jsme vyhlédnuté místo, že tam na kraji lesa, louka, nějaká voda, že by to mohlo být dobré místo k přenocování. Ale možná tím, jak to bylo daleko od civilizace, že to nikdo neaktualizoval, tam byl vzrostlý les všude, voda nikde. Tak tam se přespat nedalo, tak jsme pokračovali dál a bylo vidět, že ta nálada už jako klesá, že stoupá únava. Teď jsme neměli jistotu, jestli ještě půjdeme 15 minut nebo hodinu. Tak bylo to poznat, že jako se nám už nešlo moc dobře. A najednou jsme přišli na krásné místo. Moje první reakce byla, no to snad nám Pán Bůh tady připravil. Bylo tam ohniště, okolo ohniště 11 špalků, nás bylo 11. Byl tam pramen potoka, tedy zaručeně čistá voda, a byl tam takový luxus na puťák, že tam byla kadibutka. To jako na poťák kadibutka je opravdu, opravdu luxus. Takže fajn, rozdělali jsme oheň, byl to fajn večer. Pak jsme se uložili do spacáku, jenže tím, jak to bylo u vody, tak tam byly komáři a muchničky. A mě nedovolili spát. Já nevím, jak ostatní si usnuli v pohodě, tak jsem si spacák takhle zavřel, jenomže jsem měl nos a na nose 20 muchniček, že ani to se nedalo vydržet. Tak jsem se nakonec zbalil se spacákem karimatko a vylezl jsem asi 100 metrů nad tu vodu a usnul jsem nádherně. A pak jsem slyšel nějaký štěkot. Nevím, jestli to bylo ve snu, nebo nebylo to ve snu. No, nebylo to ve snu. Něco takhle nade mnou štěkalo. A když jsem si říkal, no, co může tady v lese štěkat? No, pes to asi nebude, když nejbližší vesnice je někde 5 kilometrů. No a když ne pes, tak vlk. To byla moje dedukce. Začal jsem se upěnlivě a horlivě modlit. Málo kdy jsem se tak upěnlivě a horlivě modlil jako tehdy. A poslouchal jsem, jestli to zvíře půjde pryč, když se modlím, že ho Pán Bůh někam odvede jinam. A on ne. On přišel zase kousek blíž, takže ten štěkot byl ještě blížší. Tak jsem se ještě úpěnlivě a horlivěji modlil, ještě víc než předtím. A poslouchal, co to zvíře udělá. A ono přišlo ještě blíž. Tak pak už jsem na nic nečekal. Vyskočil ze spacáku, zbalil karimatku a nejkratší cestou jsem běžel k ostatním a ještě jsem Fíďu volal, ať rychle vytáhne zápalky a zapálí oheň. Ten vlk už pak nepřišel, tak nevím, jestli se lekl ohně nebo Fídi, ale měli jsme klid. Měli jsme pak celou noc hořel oheň a měli jsme hlídky, abychom nějak ho odradili od toho. No, když jsem pak ráno se probudil, jsem se ptal ostatních, jestli jako neslyšeli jste ho. Říkal, jo, to byl asi pes ze Spojila, ne? Podotýkám, že nejbližší vesnice byla asi 5 kilometrů. A pak, když jsem tohle vyprávěl v Pardubicích, tak Radek Alenský si mě vzal stranou a pak mě vzal domů a pak mi pouštěl na magnetofonu zvuky zvířat, aby mi řekl, že to, co tam štěkalo, nebyl vlk, ale srna. Tak tím zkazil celou moji pointu z krásného vyprávění, že jsem utíkal před vlkem. Ne před vlkem, ale před obyčejnou srnou. Děkuju, Radku, děkuju. A z toho samého puťáku ještě máme vzpomínku na poslední noc, kdy už jsme se blížili k městu Jeseník a ten večer pršelo. A bylo to jako špatné. Na cestě se nám objevil krásný seník. Tak jsme říkali, tady přespíme, tady zůstaneme. Tak jsme se tam postupně naskládali jeden vedle druhého, že se tam vejdeme. 10 se nás tam vešlo, 11. se tam nevešel, ale měli jsme dobré nápady a pro vás, tak jsme Markétě Chmelové udělali vysuté lůžko v opatro výš, tam mezi těmi trámy a provázkem jsme jí to takhle jako svázali, pak jsme jí tam jako vysadili a loučili jsme se s tím dobrou noc, ať na tebe nespadne Markét v noci. A pak se ujal slova Fíďa a říká, víte, takový hajný, to je raní ptáče. Víte, v kolik stává ráno hajný? Víte, v kolik vyráží na pochůzku do lesa? A víte, jak dokáže být naštvaný, když najde zmuchlané seno zválené, než když tam najde nějaké nocležníky? Jo, a viděli jste, že hajný sebou vždycky nosí flintu? Takhle vyprávěl asi 15 minut a přesvědčená, že jsme změnili budíček z plánovaných 7 na 5 hodin. A pak jsme s rozední v 5 hodin vstávali, seno jsme pečlivě načechrali zpátky a zamířili dolů do města. Závěr, neberte sebou pesimistu. Ještě jsem chtěl zmínit, ale o tom už mluvit nebudu, že když jsme čekali na vlak, tak jsme si kopali s míčem a dostal jsem gól z penalty mezi nohy od holky. Ale o tom už mluvit nebudu. A pak ještě druhý puťák do Jizerských hor. Vyrazili jsme odsud a poslední část byla vlakem z Tanvaldu do Harachova. Pokud to neznáte, tam je ozubnicová železnice, kde, když se to sejde, jede lokomotiva vlastně vzadu a tlačí ten vlak před sebou. A vepředu je krásný vagón s okny, takže když člověk si zabere ty místa, tak vlastně má pocit, že ten vlak řídí, že vidí přímo před sebe. A jakož jsem to věděl, tak jsme to hnedka zabrali, to místo, a těšili jsme se na tu cestu, která navíc asi z jedné čtvrtiny je v tunelech. A pak za námi přišel průvočí, viděl, že máme kytaru, tak jestli si ji může půjčit. Nevím, proč průvočí ve službě potřebuje kytaru, ale hned mě napadla myšlenka, že uděláme výměnný obchod. Dobře, my vám půjčíme kytaru a vy nám zhasněte. Říkal, jo, to beru, takže nám v tom vagóně zhasnul, takže v tunelu jsme měli krásnou tmu, jak to má být. A celé se nám to moc líbilo. Dokonce tak moc, že jsme si v Harachově řekli, pojďme si to zopakovat. Tak jsme blázni jeli zpátky do Tanvaldu a pak jsme jeli zpátky do Harachova. A celé to bylo jako úžasné, krásný začátek puťáku. Jenže to mělo háček. Tím, že jsme si to takhle prodloužili, tak jsme vyráželi už poměrně pozdě a začalo se stmívat a už jsme nedorazili na to místo, kde se měl vyhlídnuté, že tam přenocujeme. A šli jsme, a bylo to poměrně dlouhá cesta, silnice, takhle les, dolů les a dole jezera a v jezeře státní hranice. A tak jsme našli jedno místo, kde ta silnice byla trochu širší, byl tam takový, někdo říkal parkoviště, místo, kde se auta mohly otočit, ale byl tam zákaz, jezdili tam jenom lesníci a policajti. Tak většina si lehla na tom parkovišti a pár kluků z nás si našlo místo takhle vejš v tom lese, kde místo pro jednoho se najít dalo. No ale tím, že říkám státní hranice, kde je policajtů vždycky dost, tak v noci přijela hlídka, všimla si, že tam někdo na tom parkovišti leží, takže pokuty. A my jsme to ze zhora pozorovali, nás tam bylo, nevím, asi 15 bylo nahoře, asi 8 jich bylo dole, jsme pozorovali, říká, tak nás se otýkat nebude, pak jim něco třeba na tu pokutu přispějeme. Do chvíle, než někdo chytrý ze spoda zavolal, šéfe, jsou tady policajti. Jako bych to nepoznal. Takže ty jejich reflektory se obrátily na nás a ani nám se pokuta nevyhnula. A oni ještě měli takové řeči, že teďka jako si dají vědět, že tady prostě spíme blízko státní hranice, že si dáme pozor, kde přenocujeme. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme až do Hejnic a tam jsme vlastně měli pak základnu v prázdném domě Jednoty bratrské, kde jsme asi 2 nebo 3 noci strávili a chodili na výlety odtamto. Ale bylo to asi 26 kilometrů, takže poměrně dlouhá cesta s batohama. No a na samý závěr tohohle puťáku, když jsme vlastně z Harachova šli do Liberce, poslední noc jsme spali kousek nad Libercem za zoologickou zahradou a domluvili jsme se, že nejsme takový masňáci, abychom jeli tramvají zpátky nebo autobusem, že to prostě projdem Liberec celý. Tak jsme šli Libercem a když jsme byli asi kilometr od nádraží, tak jsem maličko ztratil orientaci. Výjimečně, samozřejmě. Tak jsem oslovil jednu paní, jestli nám neporadí, kudy se dostaneme na nádraží. A ta paní povedala, no to máte ještě daleko, jeďte radši tramvají. Tak jsem říkal, no paní, ale my jdeme pěšky z Harachova. A opět výraz tváře, který jako vyjadřoval značnou jako nevěřícnost, a jestli tam ta paní se neponhula, tak tam možná stojí s tím zmraženým výrazem dodnes. Tak to byly takové možná veselé či hrůzostrašné vzpomínky na puťák. Teďka ještě možná je čas, abych tady veřejně činil pokání z hříchu závisti. A obojí to je spojeno se sjezdem mládeže, neboli Broadfestem. Broadfest, sjezd mládeže, býval obvykle víkendový a pak někdy, nevím, 95. 6. rok se rozhodlo, že bude čtyřdenní, že vlastně se prodlouží o den, že se využije vždycky nějaký státní svátek. A s tím vlastně, že ten volný den se využije na sporty. To byla část, kterou jsme taky měli rádi, stejně jako celý sjezd. A tehdy jsme mívali docela dobrý tým na frisbee. Hrávali jsme frisbee, tak jsme si říkali, tak se přihlásíme na sjezdu. Měli jsme smůlu, že jsme byli v době, kdy tam jezdili atleti v akci a byli ještě mládežníky. Takže pokud se pamatuju dobře, my jsme třikrát za sebou byli, vždycky získali jako druhé místo, protože nás porazili atleti v akci, lezli jako profesionální sportovci. A vím, že jednou to bylo velmi, velmi náročné, někde v nějakém blátě, v dešti, v zimě. Máme fotku, kdy tam skoro není poznat, kdo tam je, ale byli jsme druzí. A pak počase, když už i ti atleti jako vystoupili z mládeže a naše Petra jela na svůj první Broadfest a nějak se domluvili Poděbrady se žižkovskou mládeží, že postaví tým na frisbee a ona přiveze zlato. Chápete to? Tak jsem jí trošku záviděla, dneska z toho činím pokání. A ještě z jedné věci, a tou je štafeta. Nechci se chlubit, ale štafeta je moje dítě. Můj odkaz, který jsem nechal odboru mládeže, že na Broadfestu na závěr sportovního odpoledne se běhá štafeta 10x1 kilometr. A i když jsme jako v Pardubicích neměli úplně špatný tým, tak nevím, jestli jsme byli nejlíp sedmí, Asi to nebylo na lepší místo. Já jsem teda neběhal, já jsem tam dělal hlavního rozhodčího, to mě bavilo více, abych jim nepomohl k lepšímu výsledku. Takže asi to bylo nějaké naše tehdy pardubické maximum. A pak jsem to sledoval dál, protože mě zajímalo, jak to se to vyvíjí. A najednou čtu, že pardubická mládež vyhrála zlato ve štafetě na Broadfestu. A pak ještě jednou za rok. Je tady někdo, kdo byl součástí toho? Johanka, hezky, hezky, ano. Tak ty jenom jednou. Třikrát dokonce, aha, tak. Nebo? Takže moje upřímná gratulace, že se to podařilo, že se spojilo, že vlastně myšlenka na štafetu vznikla v Pardubicích, aby časem byl pohár za štafetu, zlatý pohár do Pardubic dovezen. Takže gratuluju, opravdu. Tak já se pomalu blížím ke svému závěru a je to vzpomínka, která se váže někdy k roku 2008, když už jsme byli v Poděbradech. A taky to není úplně příjemná vzpomínka, ale velmi, velmi poučná. Navštívili nás dva mládežníci v Poděbradech, nebo bývalí mládežníci, a asi musím vysvětlit kontext. Když jsme byli tady, tak měli jsme za úkol po mládeži tu místnost uklidit, protože tam chodili potom v neděli ráno děti. To znamená vyluxovat a srovnat židle. Kromě toho, že někteří mládežníci ještě ani v 18 letech neuměli zacházet s vysavačem, tak se k tomu někteří stavěli poměrně laxně. My jsme sice měli rozpis, abychom zapojili všechny do služby, tak jak jsem to zmiňoval už na začátku, ale jakmile někdo objevil svoje jméno na rozpisu na úklid, tak to pro něj bylo signálem, že dneska na mládež nepřijdu. Tak jsme si s tím trošku lámali hlavu a nakonec na týmu jsme se dohodli, takže přes SMS bránu, jestli víte, co to je, jo, jsme nastavili, že vždycky vlastně někdy asi v pátek, těm dvěma, který mají službu, přijde nějaká SMS-ka s informací, má ten zítra službu, pokud nepřijete, domluvte si záskok. Asi nic extra náročného nebo pobuřujícího. A teď se dostávám k tomu, když už jsme byli dva roky pryč, tam přišli ty dva mládežníci a ten jeden povídá, šéfe, víš co, dneska máš úklid. Což zní vtipně, ale ve mně to trošku zabolelo. A říkám si, tohleto jsem jako svůj odkaz zanechal. Naštěstí i ten dotyčný to bral s trochou nadsázky a humoru a pak jsme mluvili o tom, že vlastně moc rád vzpomíná na ty časy v mládeži, ale přesto jako určitý vykřičník nebo jako varovná kontrolka to zůstalo. Možná i pro nás obecně jako vedoucí. Jaký odkaz zanecháme? Co si odnesou ti, kterým se věnujeme? Vím, že pro mě to bylo posun v tom, že jako nebudu nějak násilím tlačit bezvýznamné věci. Že pokud něco, tak dá důraz na to, co je podstatné. Pokud mají být nějaké výzvy, ať to jsou výzvy k modlitbám, ke čtení písma, ke zbožnému životu, k misii, ke službě. Ale ne možná tolik násilím k tomu, co by, nebo silou k tomu, co vlastně není vůbec nějak podstatné a zásadní. Tak možná bych v tuhle chvíli skončil. Nedostalo se na přepad, já jsem se účastnil toho jednoho jediného teda, ale u kůlu jsem přivázán byl několik hodin. To jo.